Kristus ir augšām cēlies. Viņš patiešām ir augšām cēlies, slava Dievam. Un mūsu šī rīta sprediķa teksts ir ņemts no Lūkas evaņģēlija. Un tajā mēs lasām. Un redzi, divi no tiem tajā pašā dienā devās ceļā uz Emausu. Ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi pārunāja visu, kas bija noticis. Un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt. Un viņš tiem sacīja, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā? Viņi noskumuši apstājās, un viens no viņiem vārdā Kleops atbildēja. Tu esi vienīgais, kas Jeruzālēmē būdams nezini, kas šajās dienās noticis? Viņš jautāja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas, kas notika ar Jēzu Nāceriet, vīru, kas bija pravietis, varants darbos un vārdos Dieva un visu ļaužu priekšā, kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi. Un kā viņu piesita krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Mūs pārsteidz arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīta agrumā bija aizgājušas pie kapa, un atrada viņa miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējušas eņģeļu parādību, un tie sacījuši, ka viņš ir dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Un viņš tiem sacīja, ak jūs, nesaprātīgie un sirdi kūtrie ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās, un Jēzus izlikās it kā ietu tālāk. Bet iesāka viņu pierunāt. Paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi un to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās, un tie viņu pazina. Bet viņš tiem kļuva neredzams. Āmen. Ir lieldienu laiks. Un tas tā ir ne tikai mūsu tekstā, ne tikai kaut kad sen, bet arī šodien. Katru svētdienu mēs svinam lieldienu svētkus. Kristus ir augšām cēlies. Viņš patiešām ir augšām cēlies. Lieldienu svētdiena ir svētku karaliene, svētku festivāls, lielā diena, kad Kristus augšām cēlās no mirušajiem. Un tās ir lieldienas arī šodien. Jo lieldienas taču nav tikai diena, tās nav arī tikai baznīcas gadalaiks. Lieldienas ir pati dzīve. Kristieši dzīvo lieldienās, viņi dzīvo Kristus augšām celšanās spēkā. Viņi dzīvo tādēļ, ka Kristus ir augšām cēlies no miroņiem un ar sava gara spēku caur vārdu un sakramentu dzīvo mūsos. Un tas viss, protams, pamatojas pirmajās lieldienās. Tātad ir lieldienas un divi vīri iet uz Emausu. Kāpēc ir tik svarīgi to ievērot? Nu, tāpēc, ka viņi neiet uz Galileju, lai satiktu Jēzu, kā eņģelis bija pamācīts. Un viņi arī nepaliek Jeruzālēmē kopā ar citiem mācekļiem. Viņu sirdis ir sagrābis kaut kas ļaunāks par bailēm. Un tas ir izmisums. Šie divi vīri patiešām simbolizē katru cilvēku. Vīrieti, sievieti, bērni. Katru cilvēku, kurš iet šo vientuļo izmisuma ceļu. Šie divi vīri ir es un tu savā grēkā un neticībā. Protams, ka viņi mīlēja Jēzu. Viņš bija tas, kurš, kā viņi cerēja, izpirkt Izraēlu. Bet viņš tika sists krustā. Viņš nomira un tika apglabāts. Un tad sieviete ziņoja, ka kaps ir tukšs. Ak, viņi, protams, mīlēja Jēzu. Un mīlestība ir valstības piepildījuma. Un neviens nemīl Jēzu pilnībā. mēs zaudējām šo mīlestību paradīzes dārzā. Šie abi cerēja uz Jēzu. Viņi sapņoja par dienu, kad Jēzus valdīs Dāvida tronī, bet Jēzus tika sistrustā. Viņš nomira un tika apglabā. Un sieviete ziņoja, ka kaps ir tukšs. Tad šie vīri iet pa kritušās cilvēces ceļu. Viņi staigā pa mūsu ceļu. Viņi staigā ar plaši atvērtām acīm, bet nespēja redzēt. Viņi nespēja redzēt, cik liela un diža aina patiesībā paveras viņu acu priekšā. Un kad kāds vīrs pievienojas viņiem uz ceļa, viņi redz Kristu, redz, bet nepazīst viņu. Un tas nav tikai tas, kā viņi viņu nepazīst. Šis vārds patiesībā nozīmē, ka viņi viņu vienkārši nepazīst. Viņu acis bija aizturētas, lai tie nevarētu viņu pazīt. Bet kāpēc viņi viņu nepazīst? Kas viņu acīm neļāva viņu atpazīt? Kas bija savažojis viņu sirdis, ka viņi traucās pa šo vientuļo ceļu? Viņi cerēja un sapņoja par godību. Krusts to visu sita krustā. Kas mums bieži traucē pazīt Jēzu? Kas neļauj mūsu acīm viņu atpazīt? Arī mēs ceram un sapņojam par godību. Mēs kļūdāni uzskatām, ka slavenas laimi. Un ja mēs esam laimīgi, tas ir viss, kas patiešām ir svarīgi. Galu galā mums ir tiesības tiekties pēc laimes, vai ne? Amerikas Savienotajās valstīs to pat īpaši garantē konstitūcija. Bet ko šāda tiekšanās nozīmē mums šodien? Ko? Tā nozīmē tiekties pēc mantas, automašīnām, mājām, ideālas ģimenes, stabilas un drošas nākotnes, laba ienesīga darba. Tā nozīmē dzīties pēc sajūsmas, jautrības, pēc izklaidē. Tā nozīmē sociālo statusu, citu abrīnu, varu, pārticību un bagātību. Un tā līme, kas to visu sasaista kopā, saite, kas savieno šīs lietas ar mūsu dzīvi, līdzeklis, lai to visu iegūtu, ir nauda. Mēs ceram un sapņojam par visām šīm lietām un kļūdāni uzskatām, ka nauda to nodrošina. Mēs tērēsim naudu, lai iegūtu visas šīs un citas lietas. Un naudu tērēt ir viegli. Un mēs ar prieku atdosim savu naudu par visu, kas pabaros mūsu slāpes, mūsu alkas pēc goda un slavas. Mēs labprāt liekam naudu politikā, koncertos, atrakciju parkos, aizraujošos braucienos, atvaļinājumos, šovos un tehnoloģijā. Jo vairāk mums ir, jo vairāk mēs tērējam. Un jo vairāk mēs tērējam, jo aizraujošāka ir mūsu dzīve. Un jo aizraujošāka ir mūsu dzīve, jo laimīgāki mēs domājam, mēs būsim. Nu, un ja Jēzus var dot mums šīs lietas, ja viņš var palīdzēt mums tās iegūt, jo labāk. Un tāpēc cilvēki iegūda savu naudu arī baznīcā un dara to, lai iegūtu pavisam nepareizas lietas. Lai piesaistītu pūļus, uzjautrinātu masas, īsi sakot, aklais turpina vēst aklo uz bedri. Patiesība ir vienkārša, pavisam vienkārša. Un patiesība ir tāda, ka mēs atdodam savu naudu tam, kam ticam. Jo sirds sako savam saimniekam. Un sirds nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu tā mīlēs vienu un ienīdīs otru, vai ienīdīs vienu un mīlēs otru. Jūs nevarat kalpot Dievam un naudu. Mīlestība pret naudu, saka apustulis, ir visu ļaunuma sakne. Tiekšanās pēc godības ir galvenais izmisuma cēlonis. Un ja mūsdienu pasaulē ir izmisus, tad vienīgi šī iemesla dēļ. Tai nav Dieva, citiem vārdiem sakot, Dievs ir, bet šo Dievu sauc par naudu. Nu, kad pa ceļam parādās Jēzus, tad jūs viņu nepazīstat. Jūs viņu nepazīstat nevis tāpēc, ka viņš neļauj jums viņu redzēt vai iepazīt, bet gan tāpēc, ka jūs viņam īsti neticat. Un tie nav mani vārdi vai mans skaidrojums. Tieši to Jēzus šiem vīriem saka mūsu tekstā. Ak, jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie, ticēt visam, ko runājuši pravieši. Reiz Jēzus jūdiem teica, Jūs pētījat rakstus, jo domājat, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība. Tiekšanās pēc godības nepareizi lasa svētos rakstus. Šāda lasīšana šķirsa svētos rakstus, meklējot solījumus par veselību, bagātību, gudrību. Bet šāda veida lasīšana nemeklē rakstos Jēzu. Un tāpēc tie, kas šādi lasa Bībeli, nekad Jēzu arī neredz. Viņi viņu nepazīst, jo netic. Par rakstiem Jēzus saka, tie liecina par mani. Visi raksti ir par Jēzu, runājot par viņu katrā lapusē, atklājot viņu katrā vārdā. Iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Jēzus tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Un kad Jēzus gāja, staigāja kopā ar viņiem, viņš runāja par viņiem, viņš tiem sludināja. Viņš mācīja tiem, ka Kristum ir jācieš un jāmirst, un trešajā dienā jāceļas augšā no nāves. Visi raksti ir saistīti ar Kristus ciešanām. Visi svētie raksti ved uz krustu un plūst no krusta. Krusts atceļ mūsu viltus cerības, mūsu mānīgos sapņus, un ar Jēzus trīs dienu atpūtu kapā liek zaudēt visas cerības uz laimīgu piepildītu dzīvi bez Kristus. Viņa augšām celšanās trešajā dienā ir mūsu cerība. Cerība dzīvot kopā ar Jēzu. Ar viņa krusta nāvi visi mūsu grēki, visa mūsu valdievība kopā ar Kristu tiek sisti krustā. Kad viņš ir pacelts augstu karājoties pie koka, mums ir dots redzēt Dieva mīlestību, jo tā ir mīlestība. Nevis tā, ka mēs mīlējām Dievu, bet tā, ka viņš mūs ir mīlējis pirmais un ir devis savu dēlu kā izpirkumu par mūsu grēkiem. Tur pie krusta koka, tur ir tavs grēks. Tur pie krusta koka ir tava ēldievība. Tur pie krusta koka ir tava godība. Tur viss ir krustā sists, viss ir miris un apglabāts kopā ar Kristu. Un augšām cēlies no nāves, Jēzus tagad piedāvā mums visiem sevi. Ne nauda, ne zelts vai sudrabs, ne veselība, bagātība vai gudrība šajā pasaulē. Nekas aizraujošs, nekas jautrs, ne varas izrādīšana, ne majestātiska spēka izpaus. Nē, Jēzus piedāvā sevi un piedāvā sevi vāju, nespēku. Jēzus atklāja savu mīlestību pret mums nāvē. Krusta nāve. Jēzus mīl tevi, jo ļauj pazemot sevi tevis dēļ. Miers, ko viņš dāvā, nāk no viņa žēlastības savu ticību. Viņa sniegtais miers ir redzams naglu un šķēpa atstātajās pēdās. Dzīvību, ko viņš dod, labo dzīvi, dzīvību, kas paliek mūžībā, viņš dāvā mums savā augšāmceltajā miesā un asarī. Un šis pats Jēzus, kurš gāja pa vientuļo ceļu kopā ar Emausas mācekļiem, šis pats Jēzus līdzīgā veidā piedāvā savas ciešanas mums. Viņš nesniedz vīzijas vai sapņus, viņš nesvētīja ar garīgas ekstāzes pārdzīvojumiem, viņš mistiski nepieskara savai sirdī, viņš neizrāda savu spēku ar brīnumainiem darbiem. Protams, nav tā, ka viņš tādas lietas nevarētu darīt, bet ir tā, ka viņš tādas lietas vienkārši nedara, jo tādas lietas nerada ticību. Varenas Dieva spēka un varenības izpausmes nevienu neglāba. Tās nerada ticību, patiesībā tās rada kaut ko pavisam citu. Tās rada briesmīgas bailes. Kad Jēzus mācekļiem brīnumainā kārtā piešķīra lielu zivju lomu, ko darīja Pēteris, viņš nokrita Jēzus priekšā nevis pielūksmē, bet gan lielās bailēs sacīdams atkāpies no manis kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Kad es ja tik aizrauc godībā pie Dieva troņa, ko ieskauj ķerubi, viņš sacīja bēdas man, jo es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju starp cilvēkiem ar nešķīstām lūpām. Majestāte, spēks, vara, slava, godība neglāb. Nē, tas, kas glāb, ir Kristus vārds. Pazemības, ciešanu, asiņu, sviedru vārds. Evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšana, un ticība rodas klausoties un dzirdot Kristus vārdu. Kristus vārds sniedz Kristu tiem, kas dzird un kas tic. Ja grēks un neticība ir problēma, un tā ir problēma, liela problēma, tad tikai Kristus nāvis un augšāmcelšanās vārds ir vienīgais līdzeklis grēku piedošanai. Ja esi noguris dzīties pēc modes, noguris no kaislīgās vēlmes tiekšanās pēc reliģiskiem pārdzīvojumiem, noguris tērēt naudu lietām, kas nedod apmierinājumu, neapmierināts ar mūsu valsts politiku, grimsti bēdās un izmisumā, ja visas šīs lietas ir tevi pievīlušas, tad arī tev ir vajadzīgs tas, kas tika dots Emausas mācekļiem. Tev ir nepieciešams Kristus vārds, Jēzus vārds. Tas tev ir vajadzīgs šodien, tas tev būs vajadzīgs rīt, tas tev būs vajadzīgs visos laikos, jo Kristus vārds piedod tavus grēkus. Kristus vārds stiprina vājo ceļus, Kristus vārds mierina slimas sirdis, Kristus vārds iedrošina izmisušas dvēseles un aizdedz sirdis. Tas ir Kristus vārds, kas atdzīvināja šo vīru sirdis ceļā. Tas ir jums piedāvātais Kristus vārds šodien. Vārds, kas dod jums mūžīgu dzīvību un dod arī mērķi šai dzīvē. Bez šāda vārda, bez ticības Kristum, tu esi atstāts pats sev. Un tas nav nekas labs, jo tu tiec atstāts pats savā grēkā un neticībā. Atstāts sev, tu esi atstāts savā vientulībā. Un tas nozīmē, tev ir liekts atpazīt Dievu, kas stāv tavā priekšā. Liekts pazīt viņa lielo mīlestību pret tevi. Kad mācekļi sasniedza galamērķi, viņa negribēja Jēzu laist projām. Viņa aicināja viņu iekšā. Viņa gribēja vairāk viņa vārda, jo vairāk viņa vārda nozīmē vairāk dzīvības. Šī dzīvība viņiem pavērās, kad Jēzus paņēma maizi, svētīja to un pateicās. Un redzot zāles pret nāvi, kas tiek pasniegtas ar tā kunga rokām, tūlīt viņiem atvērās acis. Viņi ticēja visiem praviešu vārdiem un zināja, ka Kristus ir augšām cēlies. Viņi zināja, ka Jēzus ir ar viņiem. Nevis vairs kā agrāk, bet jaunā veidā, maizes laušanā, svētajā vakarēdienā. Tie, kas tic, vēlas vairāk Jēzus. Tie, kas tic, vēlas, lai Jēzus paliktu ar viņiem šodien, rīt un mūžīgi. Tāpēc tie, kas tic, vēlas Jēzu vairāk viņa vārdā un maizes laušanā. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši tur viņi viņu atpazīst. Tur viņi redz viņu un pazīst viņu kā laipnu un žēlsirdīgu, mīlošu un žēlsirdīgu. Tur viņi viņu saņem viņa vārdā un sakramentā. Viņi ir kopā ar Jēzu un viņš ir kopā ar viņiem. Bez šīm Dieva dotajām lietām ir tikai šaubas un izmisums. Un tāpēc mēs, kristieši, mēs, kas tiekam saukti viņa vārdā kristībās, atrodam viņu šeit, šajā vietā. Un šodien ir arī mūsu lieldienas, kārtējās lieldienas. Un mēs atkal visi kopā pulcējamies Emausam. Kāpēc? Jo Jēzus ir šeit. Maizes laušanas laikā viņš dod mums sevi. Viņa saņemšana vārdā un sakramentā ir vissvarīgākā dāvana, ko mēs varam iegūt šajā pasaulē, šajā dzīvē. Un to sauc par dievkalpošanu. Dieva kalpošana mums. Jo mūsu augšām celtais Jēzus mums atklāja sevi, dāvā sevi mums, glāb mūs no mūsu grēkiem un stiprina mūsu ticību viņam. Viņš ir mūsu laimīgā dzīve, dzīve, kuru mēs vēlamies. Jo mūsu sirdis ir nemierīgas, līdz tās atrod mieru viņā. Un tā kā viņš ir mūsu laimīgā dzīve, tad mēs arī dodam viņam atpakaļ no tās dāvanu pārpilnības, ko viņš mums ir devis. Mēs tāpat kā visi citi cilvēki dodam tam, kam mēs ticam. Nevis tā, kā mēs to pirktu sev, bet tā, lai viņa dāvanas varētu turpināt netraucēt plūst pie mums. Lai šī vieta būtu svēta vieta visiem, kas meklē Jēzu viņa vārdā un sakramentā. Un ja šīs lietas ir svarīgas, tad nav nekā, kas cilvēku varētu no tām atturēt. Ja šīs lietas jums ir svarīgas, jums arī nav jāmēģina sevi atturēt no tā. Ja šīs lietas ir svarīgas jūsu glābšanai, Tās ir svarīgas arī citu glābšanu. Viss, protams, ir ticības jautājums. Kristus šodien ir klātesošs savā vārdā un sakramentā. Klātesošs, lai dot, lai glābtu un aizsargātu, lai jūs mierinātu un iepriecinātu. Viņš ir šeit arī priekš visiem tiem, kas joprojām iet pa vientuļo ceļu uz Emausu. Priekš visiem tiem, kas ir iesprostoti izmisīgajos slavas un godības meklējumos. Viņš ir šeit, un mēs esam šeit. Viņš ir šeit, un viņa baznīca ir šeit. Un tā kā viņš ir šeit, mēs dziedam un slavējam viņa vārdu, kā viņa mīļie, krietnie labie, ļaudis kristieši. Un tā kā viņš ir šeit, viss, ko dara viņa draudz, tā sludināšana, mācīšana, kalpošana slimajiem, cietējiem un bēdīgajiem, viss ir vērsts uz Kristus vārdu un sakramenti. Vai jūs tam ticat? Mēs dodam tam, kam ticam. Vai jūs tam ticat? Mēs ejam pie tiem, kas to nedara. Un mēs aicinām viņus mums pievienoties, klausīties viņa vārdu, cerot, ka daži viņu atpazīs. Daži viņu atpazīs tā, kā mēs esam viņu atpazinuši. Mēs esam redzējuši to kungu. Un mēs redzēsim viņu nākam pie mums vakarēdien. Tas ir augšām celtais kungs, kurš dos mums pats savu īstu patiesu miesu un asinis, grēku piedošanu. Viņš ir mūsu labais gans, kurš ir kopā ar savu ganāmpulku līdz pat pašam pasaules galam. Viņš ir augšām cēlies. Viņš patiešām ir augšām cēlies. Slava Dievam! Āmen!